บ่าสมมาจมีบสัวโลกบันดัดเชียงวันรัฐบัน
บ่าจมีบสัวบ่า
บ่าบ้านในថ្ងៃที่12ខែឧសភាខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ាន9ផ្សេងៗទៀតតើចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនៃការដែលគិតពីរឿងតម្លៃឬក៏កិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះឬក៏អាស៊ាននៅពេលនេះតើមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការប្រឈមយ៉ាងណាដែលជាការស្មុគស្មាញរបស់អាស៊ានសូមបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ
នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកជូបៃដិនឃើញថាមានសកម្មភាពក៏ដូចជាការបដិញ្ញាខ្ពស់មកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសអាស៊ានពីព្រោះថាតួអង្គអាស៊ាននេះកំពុងតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខក៏ដូចជាការជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់ចឹងទេកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកនៅខែនេះនឹងជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយសម្បញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមគ្នាកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលក្រោយពីវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅស្ថាបត្យកម្មសន្តិសុខក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានបាក់ចំហភាពបាក់ចំហនៅក្នុងតំបន់ហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងដែរក៏អាចនឹងមានការលើកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៅនឹងថា Indo-Pacific Economic Framework គឺបទដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ពីព្រោះថានេះគឺជាយន្តការថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាគំនិតព្រឹកតាមមួយដែលអាចនឹងជំរុញទូនាទីសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធនឹងបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យតើរឿងនេះវាអាចនឹងមានការដូចថារៀបរៀងខ្លះមិនអាចទៅមុខដោយរលូនយ៉ាងណាទៅឬក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាអីដែលអាចថានឹងរាំងស្ទះទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកំណត់រួចបដាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដូចមានការដូចថាគិតគូរតាំងពីដើមពីដើមមកទៅលើសម្ព័ន្ធអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដែលគៀកទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទ
ពិតហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាកិច្ចថាគោលដៅនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើយើងមើលស្ថានភាពពិភពលោកនឹងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការមានការប្រគល់បច្ចេកអំណាចស្មុគស្មាញយើងឃើញថាអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយវៀតណាមនេះគឺមានជាទីជ្រៅហើយបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូម្បីតែប្រព័ន្ធនយោបាយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍នាំមុខនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាងនេះបាទ
បាទលោកឈៀងវណ្ណិតនៅពេលដែលលើកយកពីបញ្ហាភូមានឹងអាចមានការជជែកគ្នាតើអាចនឹងមានបញ្ហារាំងស្ទះទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅជាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកទៅណាបាទ
បើថាវាមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមានបញ្ហារសាប់ឬចំនួនដែលពិបាកមានចំណុចរួមជាពិសេសតាក់ទងបញ្ហាភូមិនេះតាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមដូច្នេះបញ្ហាពីរនេះគឺជាបញ្ហាដែលពិបាកនឹងរកចំណុចរួមរវាងអារ៉ាប់អាមេរិកនិងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងសងខាងនឹងលើកបញ្ហាមកពិភាក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រហែលជាមានបញ្ហាមួយចំនួនមិនអាចនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ហាយយ statement នឹងបានទេ ដូច្នេះ joint statement គឺជាលក្ខណៈដែលមាន consensus មានការយល់ព្រមគ្នាទាំងអស់គ្នាបានដាក់បាននៅក្នុង joint statement អញ្ចឹងយើងនៅចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងដាក់ចូលនៅក្នុង joint statement ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានហ្នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហា COVID ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីដៃគូការគ្រប់នៅស្ថាប័នយន្តការពិភពលោកមួយដែលពឹងលើច្បាប់អន្តរជាតិអានឹងអាចមានចំណុចរួមច្រើនពីបញ្ហាហ្នឹង
បាទបាទអឺសង្កេតឃើញមើលទៅដូចជាប្រទេសសមាគមអាស៊ានជាច្រើនដែរដែលបានដូចថាថ្កោលទោសឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងរឿងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីទៅតើរឿងនេះវាដូចថាជាការសញ្ញាល្អទេហើយនឹងពេលទៅដល់កិច្ចប្រជុំនឹងតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលជំហរខ្លះទៀតឬក៏យ៉ាងណាតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមកថាมันអាចនឹងត្រូវរើគ្នាទាំងអស់នឹងបាទ
ពិបាកក៏តើតបបញ្ហានេះដោយសារតែទោះបីតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏មិនទាន់មានconsensus តើតើបញ្ហានឹងដែរបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមានគោលចំហផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបើថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកវេទិកានឹងដើម្បីរិះគន់ក៏ដូចជាប្រមូលនៅគុណធានការទូតបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីបាទក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទី1មួយអាចលើកបានពីបញ្ហានឹងក៏ប៉ុន្តែវាតើតើ consensus ក្នុង joint statement ប្រហែលជាពិបាកបាទក៏ប៉ុន្តែអាចទ្រាំតែជា joint statement មួយនិយាយជាទូទៅដូចជាជំរុញនៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពបំបត្តិនៅអំពើហិង្សានឹងជាដើមជួយដល់ជនភៀសខ្លួនទៅព្រៀននឹងជាដើមវាអាចនឹងទៅរួចបាទវាបញ្ហាទូទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណិតច្រើននៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះនិយាយពីកិត្យានុភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះបីជាដូចថាជាប្រធានអាស៊ានមែននៅពេលនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលយ៉ាងដូចនេះតើអាចនឹងលើកកម្ពស់នៅដូចថា legitimacy ភាពស្របច្បាប់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទេឬក៏លោកប្រមាណឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងកិត្យានុភាពឬក៏ពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងភាពស្របច្បាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការរិះគន់ខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះបាទ
វាជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាតែជាសមាជិកក៏ដូចជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះដូច្នេះកាតព្វកិច្ចនឹងការទូតខុសត្រូវនឹងគឺជំរុញទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវនឹងការជំរុញនៅទំនាក់ទំនងគូភាគីនឹងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសន្តិភាពឬក៏ភាពស្របច្បាប់អីអានឹងវាមកនៅតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាគោលដៅចម្បងរបស់កម្ពុជានឹងទេពីព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវដែលជាប្រធានអាស៊ានបាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរមួយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតើអាចនឹងមានបញ្ហាជាទម្ងន់ទេនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសមាគមអាស៊ាននោះបាទ
បើថាបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនឹងតែជាបញ្ហាមួយដែលបានលើកចូលមកពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្តីរបៀបអាស៊ានជាមួយបណ្ដាដៃគូមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងការជំរុញនៃការចរចាតាក់ទង COC ហើយនឹងការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំង clause ឆ្នាំ1992នឹងជាដើមដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្លាប់តែបានពិភាក្សាហើយនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាមេរិកនឹងបាទ
បាទលោកជើងវណ្ណិតមានអ្វីដែលអាចបន្ថែមនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងអាមេរិកនេះបន្ថែមទៀតទេបាទនៅពេលដែលមានការប្រជុំហើយនៅចំពេលដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងនយោបាយតំបន់ឬក៏ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនឬក៏សកលយ៉ាងដូចនេះបាទ
នៅក្នុងក្រារទេសនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយការធ្វើការរួមគ្នាសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់រួមដូច្នេះគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការពិភាក្សា ហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នានឹងគេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ